Zdeněk Král, Edison. Preklad Irina Zabijáka. Милі діти, милі батьки, я Томаш Алва Едізон. Едізон – моє прізвище. Томаш і Алва – це імена. Зазвичай люди однак звертаються до мене «Але». Ви колись про мене чули? Ви мене знаєте чи ні? У мене є ліки від темряви і тиші. Можливо, ви мене не знаєте, але, напевне, знаєте, що таке електричний струм, а також знаєте, що якщо його вимкнути, то багато всього перестане працювати. Як от світло чи телевізор, чайник, комп'ютер чи мобільний телефон. Та й електромобілі теж. І пилосос, метро, трамвай, світлофори, кавоварка, лампочка, фен, опалення, ескалатор, каси, тролейбус, плита, швейна машина, інтернет. Нічого не можна буде виробити, і всюди пануватиме тиша і темрява. Темрява і тиша. А я – один із тих, завдяки кому всі ці електричні речі працюють. Деякі навіть завдяки мені виникли. Я приручив електричний струм і привів його у дротах до вашого дому. Я був на початку світла. І зараз вам про це розкажу. Як у мене вибухнула лабораторія? Я був тоді малим хлопцем і продавав у поїзді до Мічигену газети. Я завжди кричав із усієї сили: «Купляйте газети! Купляйте газети! Пане, пане, вам не потрібна газета?» Але люди не завжди були привітні. Переважно вони відповідали: «Ні, дякую». Але я так просто не здавався. Я побачив, що в сусідньому купе говорили чоловік і жінка. І закричав: «Сигару? Сірники?» Чоловік, однак, розлючено обернувся і закричав на мене: «Забирайся, не заважай нам!» Я йому ввічливо відповів: «Бувайте, вибачте!» І пішов далі. Наступному я вже почав пропонувати газети. «Пане, газети, сигари, сірники, свіжі овочі!» Він усміхнувся до мене: «Ага, оце так комбінація! Як тебе звуть, хлопче?»
«Едісон, пане», – відповів я. «Томаш Алва Едісон, але друзі називають мене Ал».
Чоловік кивнув мені, аби я підсів до нього, і продовжив: «Такий запал має бути оцінений. Тож, пане Едісоне, чи то Але, дайте мені одну газету».
Я відповів: «Дякую, пане, ось вона. А сигару не хочете?»
Пан знову усміхнувся: «Дякую, хлопче, на жаль, я не курю». Але я не здавався так просто.
«А в подарунок другові?»
Тоді вже чоловік по-справжньому розсміявся: «Ну, ти меткий, торговець від народження. Знаєш що, я їду в Мічиген до свого доброго знайомого. Можливо, сигара йому прийдеться до смаку, бо він затятий курець. То одну мені дай».
Я задумався, чи варто цьому приємному панові продавати ще й сірники, але врешті вирішив, що краще буде йому їх подарувати.
Пана це, вочевидь, порадувало, і він сказав: «Видно, що ти справді досвідчений. Дякую». «А що ти собі купиш на зароблені гроші? Якісь цукерки чи шоколад?»
Я посерйознішав і відповів: «Ні, пане, мені треба купити бром і натрій».
«Що це?» – злякався пан.
«Це хімічні елементи. Вони потрібні мені для дослідів. Ну, бувайте».
«А це не небезпечно?» – закричав мені навздогін чоловік.
«Небезпечно? Аж ніяк!» Але я вже замірився у наступне купе. В кінці поїзда, замість відділу для багажу, в мене була своя лабораторія. «Фух, нарешті я тут», – подумав я. «Можу робити свої експерименти і вигадувати майбутнє».
«Чо? Небезпечно! Небезпечно!»
Він питав, чи це не небезпечно. «Пхе! Чому б це могло бути небезпечно?» Але щойно я завершив цю думку, поїзд здригнувся так, що всі ледве не попадали. Я ж саме не сидів і не тримався. Тож і справді впав на землю і покотився, наче бочка, по своїй лабораторії. Але ще гірше було те, що мої пляшечки з хімікаліями впали на землю, розбилися, а їхній зміст розлився. Почався непорядок, всюди дим. У моїй тимчасовій поїздовій лабораторії трохи загорілося. Поїзд зупинився, провідник загасив вогонь і сказав мені: «Досить уже, щоб у цьому поїзді очі мої тебе більше не бачили». І викинув мене геть. Це був справді поганий початок моєї кар'єри винахідника. Увімкни мозок і подумай, що ти б запропонував безкоштовно приємному замовнику, який щойно пообідав у твоєму ресторані.
Оце так ідея.
Одного вечора, я вже був доросліший, я блукав містом, коли до мене підійшла якась дівчина у розірваному платі. «Доброго дня, пане, у вас не знайдеться пари крон?»
Я особливо не звернув уваги на дівчину і замість відповіді висякався у носовичок. Хр, хр.
Але дівчина не здавалася. «Пане, ей, пане!»
Тож я обернувся до неї, приклавши руку до вуха, наче воронку. І сказав аж надто голосно: «Так що?»
Дівчина так само голосно відповіла: «Ви погано чуєте?» Я відповів:
«Так, погано». «А чому?» – запитала вона з цікавістю. «Це тебе не стосується. Що ти хочеш?» – відрізав я.
Дівчина трохи відступила, і було помітно, що вона мене злякалася, попри те, що продовжила розмову.
«Мене це цікавить, пане. Моя мама також не чує. Може, ви втратили слух так само, як і вона?»
І почала розповідати.
«Мама працювала, багато працювала, на заводі. Сильний струмінь води з трубки випадково вдарив їй у вухо, і в неї розірвалася барабанна перепинка. Це був нещасний випадок, тож тепер вона чує лише одним вухом. Мені доводиться кричати до неї з одного боку».
«Що?» –
сказав я, але відразу додумав собі решту того речення.
Так, з одного боку. А як ви втратили слух? Ви теж чуєте лише з лівого боку?
Розпитувала вона. Я став до неї трохи приязнішим.
Так, так, знаєш, тепер я бачу, що ти не хочеш наді мною посміятися. Часом хтось здається неприємним, бо він підозрює інших в тому, що вони хочуть скористатися з його слабкості. Мені шкода твоєї мами. Я в дитинстві робив досліди з хімікаліями, і також стався нещасний випадок, при якому в мене пошкодилися барабанні перетинки. Тож я погано чую. Мені треба, щоб мені говорили прямо у вухо.
Тоді дівчина побачила, що мене не варто боятися, тому дозволила собі трохи пожартувати.
Якийсь гномик?
Так, відповів я ніжно.
Якийсь гномик у коробочці, який би те, що кажуть інші, шепотів мені у вухо.
Дівчина задумалася і сказала: «Це був би чарівний гномик, який казав би те, що хтось прошепотів другові».
«Це було б трохи невиховано, тобі не здається?» – відповів я, вдаючи суворість.
Дівчина не відповіла і раптом змінила тему.
«То у вас немає пару крон?»
«На що тобі пара крон?» – відповів я роздратовано.
«На булочку. Мені хочеться їсти, але нема що. Мою маму після того випадку звільнили, а батько – той бозна де».
Однак я її особливо не слухав, бо в голові в мене крутився той гномик. Я спробував повернути дівчину назад до її фантазування.
«Що ти там сказала про того гномика? Тільки говори голосніше».
Дівчина знову задумалась і сказала:
«Про що ви?»
«Про те, що, наприклад, хтось щось сказав в Австралії, а той гномик би вам це прошепотів у вухо прямо тут. Але для цього він справді мав би бути чарівним, аби чути щось, що хтось говорить на іншому кінці світу. Це б мало бути диво! Гарна така казочка!»
Але тут я не втримався і закричав:
«Або революція!»
Та дівчина, вочевидь, не поділяла мого натхнення і знову повернулася до свого прохання.
«То є у вас пара крон?»
Але я вже подумки був далеко. Попри це я відреагував:
«Знаєш що? Ось тобі 100 крон і подяка. Ти заслуговуєш на більше за цю ідею». І поспішив, щоб все записати.
Та ще почув, як дівчина кричала позаду мене:
«Дякую, дякую дуже, чарівний пане!»
Я на бігу озирнувся і прокричав їй:
«Я Едісон, Томаш Алва Едісон, і це ідея телефону!»
«Увімкни мозок і поміркуй разом із батьками, чи не міг би ти допомогти якійсь людині в біді. Що б ти міг їй принести, щоб покращити її життя?»
Треба було мені запатентувати козофон.
У патентному відомстві був повний безлад. Науковці бігли один поперед одного, били себе в груди і хотіли першими записати свій винахід.
Який винахід?
Ну, звісно, винахід телефону.
Я, звісно, також там був і кричав: «Я Едісон, і я винайшов телефон!» Але пан Белл намагався мене перекричати: «Ні! Я Олександр Грем Белл, я винайшов телефон».
Та й третій з нас був не менш голосний. Ні, панове, я Елайша Грей, я винайшов телефон.
Чиновниця у віконечку розгубилася і сказала: «Знаєте що, панове? Розіграйте це між собою. Я не знаю, як іще вирішити цю суперечку. Ця сварка ні до чого не призведе».
Я вирячив на неї очі, не розуміючи, але оскільки ми вже також були на межі своїх психічних сил, то й справді почали грати в гру «Камінь-ножиці-папір».
«Камінь-камінь-ножиці».
«Га! Папір! Камінь-ножиці-ножиці».
Але так ми лише більше посварилися і майже почали битися, аж тут прийшла депеша, тобто телеграфне повідомлення. Чиновниця нас заспокоїла і прокричала:
«Ало, ало, кінець суперечі, панове! Саме прийшла депеша із найвищого патентного відомства такого змісту. Винахід телефону належить виключно пану Антоніо Меуччі з Італії».
Ми всі перестали сперечатися і пішли нещасні геть із патентного відомства. Вже дорогою додому я однак подумав: «Меуччі, Меуччі, хто це? Який з італієць? Наступного разу, от наступного разу я буду першим, і замість телефону це називатиметься, наприклад, козофон чи коровофон».
Увімкни мозок і пограй із батьками, братами, сестрами чи друзями у гру «Камінь-ножиці-папір». Чи вдасться тобі виграти 5 разів поспіль?
Що там говорить?
Незабаром після цієї неприємної для мене події відбулася зустріч із журналістами. Я вийшов і гучним голосом розповів про свої новинки. Так, а тепер увага, панове! Настав момент, коли я дозволю собі представити вам справді геніальну річ із великим комерційним потенціалом. Це фонограф, чарівна скринька, яка пам'ятає і записує людський голос. Та для журналістів це було так дивно, що вони почали мене звинувачувати ще до того, ніж щоб побачили чи почули.
«Це неможливо, ви жартуєте. Це якийсь фокус, пане Едізоне. Ви хочете з нас посміятися? І заради цього я сюди прийшов? О, бувайте!»
Інший мені дорікнув:
«Ох, це вже занадто!
Ви так не думаєте? Для чарів і магії в нас є цирк. Не дарма ж вас називають чарівником із Менло Парку».
Вони сміялися і дражнили мене.
«Ви божевільний, просто божевільний! Готовий посперечати на свою шляпу, що це обман?»
«Аж ніяк!» заперечив я. «Ніякий це не обман, ніякий це не фокус, панове. Це правда. Майбутнє, яке щойно народилося. Технічне диво, але не чари. Ви зараз побачите, точніше, почуєте, що це можливо. Уявіть собі, я, як людина, що не дочуває, хотів записати звук, людський голос, який можна було б повторювати знову і знову. Запис звуку, який зберігатиметься роками. Запис промови підприємця. Дорогий голос мами, казка про червону шапочку, глибокі думки філософів і науковців. Зберігайте спокій».
Коли журналісти заспокоїлись, я запустив фонограф І з нього зазвучало щось надзвичайне, неземне. Зазвучав справжній людський голос. Голос моєї дружини, яка повторювала дитячу скоромовку: «Шубка овечки гріє краще грубки». Далі вже нічого не було чути, бо журналісти вибухнули радістю і всі разом кричали: «Це неможливо, це неможливо! Воно говорить, це диво, надзвичайно, це революція!» Вони були наче подурілі діти. Однак деякі далі не вірили у винахід і бубоніли собі під ніс. «Може, він сполучений із черевомовцем? Він говорить звідкись під столу? Це якийсь обман або чорна магія?» Але більшість повірила у мій винахід. Вони мене вітали і голосно кричали: «Браво! Супер! Геніально!» Треба визнати, що й для мене це було диво. Досі жоден неживий предмет у світі не говорив людським голосом. Коли я сам вперше почув фонограф, я скакав по кімнаті, наче жеребець. Це довело, що все можливе, дало мені силу та енергію винаходити далі. Увімкни мозок. Вигадай і запиши собі на телефон чи на телефон батьків повідомлення чи своє послання, яке б ти хотів, щоб почули усі. Повідомлення потім програй іншим, наприклад, під час недільного обіду. Важливо не здаватися. Журналістів цікавили й інші мої винаходи. Вони постійно запитували мене: «Над чим ви зараз працюєте, пане Едісоне? Чим ви займаєтесь? Ви знаходите штучну блискавку?» Я намагався відповідати розпливчасто. «Я намагаюся привезти в оселі фабрики і магазини світло. Не за допомогою блискавки, а через лампочку».
«Та їх уже хтось винайшов, правда?» – стверджували журналісти.
«Як ви знаєте, – намагався пояснити я, – вони зараз дуже дорогі і світять недовго, бо волокно та й вся система недосконалі. Я працюю над створенням нового волокна, яке витримуватиме набагато довше. Свого друга та колегу я відправив у світ шукати нові матеріали, які ми ще не випробували. Ви ж знаєте, як буває, новий винахід – це 10% таланту і 90% важкої праці». «Ви постійно про це говорите, але скільки ви вже зробили експериментів із лампочкою?» – з цікавістю запитували вони.
«Ну,
не знаю», – відповів я впевнено. «Десь близько 5000». Їх це сильно здивувало. Вони не чекали такої важкої праці. Тож відповіли мені: «Це справді незвичайно. Ми б так не змогли. А ви не зупинитесь? Що як такий матеріал, такий елемент просто не існує, і ви намарно стараєтесь?» – запитували вони із сумнівом. Та я звик до людських сумнівів, тому відповів їм: «Я вірю, що такий матеріал існує. Можливо, це підтвердиться вже в наступному досліді, а може й ні. І нам доведеться зробити ще 10 тисяч дослідів, чи 100 тисяч, чи мільйон. Та я не зупинюся». На це вони не знали, що відповісти. Тож пішли по своїх редакціях, щоб опрацювати мої відповіді в наступний номер газет, а також щоб підготувати нові статті про дорожні негоди, про вміст поживних речовин у перекусах школярів та про щойно народжених тюленят у зоопарку. Увімкни мозок і один день на тиждень розділи роботу та відпочинок у відношенні 90% до 10%.
Спробуй, як Едісон, 90% часу присвятити підготовці до школи, а 10% часу – відпочинку та іграм. Морзянка чи Моцартянка? Але ви маєте знати, що я не відразу став винахідником. Коли я був молодим, то працював телеграфістом. Тоді це було не так, як зараз, коли ви можете послати повідомлення з мобільного телефону прямо на інший телефон. Треба було витиснути короткі і довгі сигнали, які дротами бігли до іншого телеграфіста, який їх розшифровував, тобто читав. Наприклад, літера А витискалася як короткий і довгий склад слова, наче в слові азот, тобто та-та. А якщо ви хотіли передати речення «Ал з'їв обід», то воно звучало б так. На другому кінці дроту, в іншому місті, може навіть на іншому кінці світу, також мав сидіти хтось, хто вмів ці сигнали дешифрувати і знову записати їх у формі літер і слів. І лише тоді передати їх адресату. Сигнали йшли так швидко, що ненавчений телеграфіст легко міг послати чи прочитати щось інше, наприклад, «Ал з'їв літак». Так, азбука Морзе, морзянка, річ весела. Один хлопець її навіть помилково назвав Моцартянка, тож мені довелося пояснити, що пан Вольфганг Амадей Моцарт був австрійським композитором, а пан Семюель Морзе був американським скульптором, художником і винахідником, на честь якого називається ця азбука. Та були часи, коли від неї залежали людські життя. Одного разу мороз був таким сильним, що зіпсувалося телеграфне сполучення між двома американськими містами, що лежали по обидва боки річки. Не вдавалося послати сигнал, а другий берег був надто далеко. Треба було надіслати важливе повідомлення про те, що запізнюється постачання жуйок. І знаєте, що я з цим зробив? Дуже просто. Я купив маленький срібний свищик, взяв його і просвистів морзянкою через річку. Та-та-та-та-та-та-та-та. Увімкни мозок і спробуй азбукою Морзе вибити «Привіт, Едісоне, в тебе сидить муха на носі». Як мені явився Янгол? Одного разу мало не сталася катастрофа. Телеграфічна депеша про зупинку поїзда прийшла, але до чергового дісталася надто пізно. Тож по одній колії їхали назустріч одне одному два поїзди. На щастя, тоді поїзди не їздили так швидко, як зараз. Машиністи обох поїздів вчасно одне одного побачили і зупинилися. Обидва поїзди загальмували всього на кілька метрів від себе. Я не був у цьому винний, але хтось зміг би так вважати. Тоді я подумав, мене захищали всі святі. І знаєте, що сталося? Раптом біля мене явився Янгол і сказав, «Так, але не всі святі. Це я весь час тебе захищав. І маю зізнатися, що це з біса важка робота». Я не вірив своїм очам і важко дихав.
«Що? Хто ти? І чого хочеш?»
Янгол спокійно відповів.
«Я нічого не хочу. Я твій Янгол, охоронець, і оберігаю тебе. Ти пам'ятаєш, як ти тонув у проливі, коли був малий? Або як ти впав у купу зернових і мало не затушився? Я витягну тебе із води, із зерна. А ще коли ти в темряві йшов диким лісом, де жили дикі звірі, я вів тебе безпечною дорогою. А скільки разів ти вистрибував із поїзда за руху, а? Ти вмієш додавати Янголові роботи?»
«Я не хотів», – пробубонів я.
Янгол примружив очі і спокійно продовжував. «Коли вибухнула твоя лабораторія, що вплинуло на твій слух, я просто не встиг. Або коли у тебе стріляв поліцейський, який думав, що ти крадій, бо ти не зупинився, коли він на тебе кричав. Тут уже я закричав.
«Я його не чув!»
«Так, так», – відповів Янгол. «Я врятував тебе від певної смерті». Я запитав, не розуміючи.
«Але чому? Чому саме мене?»
Янгол відповів мені так. «По-перше, тому що я призначений за тобою доглядати, а по-друге, бо твоє завдання – посунути світ уперед. Ти маєш такий дар, якого більшість людей не має. У тебе є три важливі властивості – допитливість, кураж і воля». А потім він зник, і я сподівався, що він знову мене захистить, коли я потраплю в халепу. Та він був правий щодо того, що хоча в мене, звісно, є й погані якості, але є й добрі, які мене, як винахідника, посувають уперед. Увімкни мозок і запиши на аркуш паперу, які твої добрі і погані якості. Подумай, як би ти міг змінити погані якості. Читати до самого ранку. У лабораторії, а особливо потім на моєму приватному заводі в Менлопарку, панувала напруга. «Пане Едісоне, у що ми тепер в'яжемося?» – постійно запитували робітники. Вони бачили, що я нервуюся в очікуванні нового відкриття. «Зараз ми спробуємо створити світло», – сказав я таємничо. На їхніх обличчях було помітне зацікавлення, тому я продовжив. «Я хочу винайти мале світло, лампу, яку кожен зможе мати в кімнаті, щоб можна було читати. А без чого не обійдеться така лампа?»
«Без стійки?»
«Що?
Та ні,
без лампочки».
«Але ж лампочки вже винайдені», – заперечували вони.
«Так», – відповів я, – «але вони недосконалі. Світять погано і витримують недовго.
Ні, до чого не придатні».
«Пан Мулейн використовує всередині платиновий дріт. Пани Стар і Кінг – палички з графіту, а пан Петрі – матеріал, який називається іридій. Нові і нові люди хочуть вирішити цю задачу, але й досі лампочка – це така собі іграшка. Ми ж повинні винайти таку, яка світитиме справді добре і довго. Ми також маємо довести, що струм можна розводити до багатьох лампочок одночасно. Освітити весь дім, все місто, весь світ.
Останнє речення я майже прокричав, тож вони подивилися на мене, наче на ікону. Але я продовжив уже спокійніше.
Я пригадую, як мама, коли я був ще малий, часто відправляла мене спати, оскільки було вже темно. А мені хотілося ще читати. Та це було неможливо.
Тому я ще тоді вирішив, що коли виросту, винайду маленьку лампочку, яка світитиме на букви, щоб я міг читати всю ніч до самого ранку. Мені потім часто, аж до дорослого віку, снилися сни про таку лампочку. Тепер я спробую їх здійснити і зреалізувати.
Я думаю, що це на них подіяло, бо всі ми натхненно взялися до роботи.
Увімкни мозок і пригадай, чи тобі колись снився сон про якийсь винахід. Це не повинна бути лише машина часу чи плащ-невидимка. Може бути дозатор зубної пасти чи пастка для комарів. Винахід намалюй і подумай про те, як його виготовити.
Хай буде світло.
Одного разу до мене прийшли втомлені робітники і сказали: «Пане, ми зробили вже 1600 дослідів і нічого. Лампочка не світить довго». Та я їм відповів: «Нічого, зробимо ще один дослід, а потім ще 1599». І перш ніж вони встигли заперечити, що все одно нічого не вийде, у лабораторію забіг один робітник, який щойно мав обідню перерву і приніс газету. Ще у дверях він закричав: «Сьогодні в газеті пишуть таке!» І почав читати: «Едісон важко захворів і відмовився від винаходу лампочки». Я подивився на статтю і голосно, щоб усі почули, сказав: «Знаєте, ніхто не любить чужого успіху. Це ви б мали знати, панове. Люди заздрять успіху інших, бо самі нічого не досягли. Це все вигадки, і вони не повинні нас лякати. Хіба ви не пам'ятаєте, як на мене нападали при винайденні фонографа? Вони кричали на мене: "Черевомовець, обманщик, клоун, ну-ну-ну, це не справжній науковець". Пригадуєте? І тільки коли винахід визнали у всьому світі, вони почали ставитися до мене з повагою і всюди тримали переді мною відчинені двері. Іноді й годинами. Не бійтеся, мій час знову прийде. Працюймо.
Мої помічники відчували, що я просто так не здамся, тож вони зробили ще 1600 експериментів. І нічого. Зробили ще 1000 експериментів. І знову нічого. Зробили ще 200 експериментів. І знову нічого. А потім зробили ще один експеримент із запаяним бавовняним волокном. Лампочка світила 40 годин. Це був прогрес. Але ще не остаточний. Вони зробили ще 5000 дослідів і знову нічого. Потім вони зробили один дослід із бамбуковим волокном і... Ура! Основа для лампочки з'явилася на світ. «Світить! Світить!» – кричали робітники і стрибали навколо лампочки, наче індіанці навколо вогню. Лампочка з цим волокном світила справді добре і трималася дуже довго. Попри це в газетах з'явилося багато гумористичних статей і картинок. На них мене зображали у дівчачих платтях, літаючим у космосі. В одній руці в мене була газова лампа, а з другої сипалися гроші. Піді мною був напис
електричний комедіант. Я, однак, не піддавався на ці жарти. Мені було зрозуміло, що багато підприємців заробляє на газі, газових лампах, тож дешева електрика для них буде дуже невигідно. Але прогрес не можна зупинити. Я порадив іншим. Ніколи не робіть нічого з тим, що хтось над вами сміється. Вони нічого не знають. Тільки ви знаєте, скільки енергії та часу ви присвячуєте чомусь, що є для вас справді важливим. Ніхто не знає вашої мотивації. Тільки ви. А якщо ви хочете зробити щось корисне, для страху і вагань немає місця. Ви – той, хто визначає, що є для вас важливим, а що ні. Увімкни мозок і пригадай, чого ти боїшся у школі, вдома чи серед друзів. Подумай, з чого цей страх походить, і спробуй знайти спосіб, як цей страх подолати. Свої сумніви запиши на папір і обговори з батьками, як їх зменшити. Постійний, змінний. Не думайте, і великі винахідники припускають помилок. Я зробив помилку із постійним струмом. Знаєте, до мене у лабораторію прийшов один великий науковець – Нікола Тесла. І я дав йому складне завдання, щоб перевірити його вміння. Я не сказав йому зловити мишу, яка бігала по моєму заводу і заважала робітникам працювати. Я загадав йому справді складну електричну загадку. І він її вирішив. Треба було мені тоді звернути більше уваги на його поради щодо змінного струму. А я цього не зробив. Знаєте, зіткнулися між собою дві сильні особистості і дві теорії. Я сказав – постійний, постійний, постійний електричний струм. А Тесла навпаки – змінний, змінний, змінний електричний струм. І так ми сварилися кілька років. Постійний, змінний, постійний, змінний, постійний, змінний. Обидва струми мають свої переваги і недоліки. Постійний був безпечним, але його не можна було передавати на великі відстані. Тому кожен дім мав би мати власну електростанцію, яка заряджала прилади та світла. Для змінного струму достатньо було однієї електростанції на кілька міст. Але доторкнутися дротів, якими проходив змінний струм, могло означати смерть. Хто ж врешті переміг? Так, це був Нікола Тесла. Цього, діти, ніколи не допускайте, аби власна впертість затьмарила вам мозок і ви перестали міркувати розумно. Замість того, щоб ми з Теслою об'єдналися і разом вигадували геніальні винаходи, наприклад, розмножувач шоколаду чи рослинну жуйку польову, кожен із нас уперто рухався по-своєму, і результат був таким, що ми обидва заплатили за цю незгоду грошима, часом і втратою дружби. Завжди надавайте перевагу співпраці і дружбі, а не боротьбі та ворожнечі. Повірте, я знаю, про що кажу. Сам Нікола Тесла став відомим і славним винахідником, хоча й трохи дивним. Він довів практичність змінного струму, а безпечне його використання забезпечив за допомогою трансформаторів, тобто приладів, які переводять високу напругу у низьку і навпаки. Розповідь про нього заслуговує на ще одну книгу, а ця книга про мене, про Едісона. Тож повернімось до того, що саме вигадав я. Увімкни мозок і поміркуй, чи ти з кимось сваришся намарно вдома або у школі. Напиши на папір приклади таких суперечок і поступово спробуй їх вирішити. Принеси своєму супротивнику шоколадне яєчко із сюрпризом і скажи, що хочеш із ним гратися, а не сваритися.
Історія, яка ніколи не закінчується.
Лампочка врешті потребувала приблизно 10 тисяч дослідів, аж поки ми винайшли, як все має бути. Акумулятор для машини потребував 50 тисяч дослідів. А от щоб знати, чи смакує мені льодяник, достатньо всього одного разу. А якщо серйозно, я загалом отримав 1328 патентів на різні винаходи. Знаєте, що таке патент? Це значить, що світ цей винахід приписує вам, ви його автор, бо вигадали його першим. Кожних 11 днів я вигадував щось нове. Звісно, разом зі своїми співробітниками. Без них це було б зовсім неможливо. Я, зокрема, винайшов рахівницю виборних голосів, автоматичний телеграф, який сам писав повідомлення, покращив друкарську машину, попередницю клавіатури, заклав основи бездротової телеграфії, вигадав реостат, змінювач електричного струму, а ще ротатор, такий собі копіювальний апарат, а також фонограф, мікрофон, покращив телефон пана Белла, а моя лампочка змогла світити 1000 годин. Усі ці речі в тій чи іншій подобі використовуються і зараз. Можливо, ви про них навіть не знаєте, але мої винаходи були дідусями і бабусями речей, які ви сьогодні маєте у себе вдома. Я винайшов також лічильник електроенергії, магнетичний сортувальник залізної руди, динамо, бензогенератор, зробив електропроводку у Нью-Йорку, а у 1882 році освітив лампочками перший театр у Європі. Ви знаєте, що це був національний театр у Берні. Сьогодні він називається Театр імені Магена. І я приїхав особисто його проконтролювати. Я вигадав тепловий запобіжник, кіноплівку, кінетограф, тобто камеру, що знімає фільми, і кінетоскоп, тобто проєктор, або ж те, що сьогодні використовують в кожному кінотеатрі. А також флуоресцентні бленди для зображення рентгенівських променів, щоб з'ясувати, чи ви, впавши з велосипеда, не зламали собі щиколотку. А також акумулятор, електромобіль, піч для виробництва цементу, грамофонну платівку, такого собі попередника CD-диска, штучний каучук. Про все це ви дізнаєтеся у школі. Так, діти, без мене цього всього не було б. І все в одно у цьому морі знань я здаюся собі дитиною, яка маленьким відерцем хоче перечерпати океан. Я помер 18 жовтня 1931 року у Вест-Оранж у штаті Нью-Джерсі, Сполучених Штатах Америки. На мою честь, у Америці 21 жовтня 1931 року загасили всі лампи і лампочки. Але не переживайте, тільки на хвилинку. Увімкни мозок і знайди в інтернеті ще інформацію про Томаша Алва Едісона, Ніколу Теслу та інших науковців, які посунули світ уперед. Як от Ілон Маск чи Стів Джобс.
заключне слово для батьків. Історія Томаша Алва Едісона у вільній формі викладена дитячою мовою, тож деяка інформація може бути незначним чином перепрацьована у межах можливостей оповідача. Тому, будь ласка, не сприймайте все дослівно, скоріше узагальнено, як представлення чоловіка, який власною волею та наполегливістю посунув світ уперед. Автобіографічну інформацію можна знайти в книгах чи в інтернеті. Як винахідник Едісон заслуговує на повагу, хоча його поведінка, наприклад, у тому, що стосується експериментів зі змінним струмом на тваринах, не завжди цьому відповідала.